Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Безплатна форма. По канал 3 гледайте Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следове. Беновска пита.
По канал 3 и К2.
Имам удоволствието и честа да посрещна следващия гост Беновска пита. Това е господин Явор Нотев, съместник-председател на 43-тото Народно събрание и член на Централния сбор на Политическа партия Атака. Добър ден, господин Нотев.
Добър ден.
Напоследък често не гостувате, но така се случват събитията май. И те изпреварват даже очакванията ни.
Що намирате за интересно да разговаряме?
Предстоят 7 дни до местните избори на 25 октомври. Същевременно вашият лидер Волен Сидеров направи поредното шоу, не че сме изненадани, но беше и обвинен, че го прави отново като своя пиар кампания, за да предизвика интерес, да консолидира гласоподаватели около себе си и да постигне някакви скрити интереси. Разкажете се пак за скритото.
Ами, скритото е явно, но само ще си позволя да го припомня. Това, че някой не иска да се срещне очи в очи с фактите, може би наистина прави необходим такъв разговор. Впрочем, кампанията...
Кой е този някой, който кампанията... не иска да се срещне очи в очи с фактите?
Ами аз имам чувство, че много от медиите, които отразяват случая, работят по някакъв избирателен начин с фактите.
Еме, ето бяхте в канал 3, при мен бяхте в БНТ, къде още бяхте?
Аз тук говоря в една приятелска среда, приятелска по отношение на истината.
Не дайте да си въобразявате, че сте много приятелски приятели.
Твърдя го категорично, че по отношение на истината тук не се правят компромиси. Ако
основен принцип нашата работа е точно така, да търсим критично погледа към истината и да поднасяме и самата истина на нашите зрители.
Да. А там, където всъщност аз бях и говорих, наистина се опитах да кажа неща, които трябва да се анализират в контекста на подозрението, че сме изправени пред една пиар акция. Сега няма да заявявам от първо лице, че най-малкото аз би трябвало да съм посветен и да съм участник в тази пиар акция, тъй като кампанията е моя, а не лично на господин Сидеров.
Точно така, вие сте и кандидат за кмет на София, така че не виждам какво допринесохте в положителния имидж на кампанията.
Ако това е кампания.
Освен ако вие не обясните някои факти и обстоятелства, които може би са ви станали ясно постфактум.
Нека да кажа така. Събитието, което се превърна в сензация и в център на медийното внимание до един момент, в крайна сметка имаше една битово обяснение, чисто битова основа. То се гради на това, че редакцията на телевизията е близо.
Редакцията на телевизията близо, той така, тръгнал по Раковски, попаднал на един човек, който му дава цигари.
Искам да чуете следното. Но, в порядъка на разследването на този случай се установи първо, че този магазин е работил след 22 часа, за което не е имал разрешение.
Това категорично ли е установено, че този магазин установен няма разрешение да работи след 22 часа? Той е бил установен, че работи. Освен всичкото проверка, доколкото четах и разбрах, му е правено от икономическа полиция или от кого?
Така се
след 22 часа.
В момента на конфликта и цялата нощ, там е имало, твърди се, хора на икономическа полиция, които и са излезли с думите, така, всичко е наред.
Значи, колко те не констатират, часа е станало това?
Ами до 4 часа сутринта става проверката.
Може би тогава претекстът е, че са ги задържали, за да ги проверят.
Не, ако имате предвид събитието и така наречения скандал е към 23 нещо. Т.е. далеч след 22 часа.
Сидеров идва след 22 часа и под като работи.
Категорично да. Това някак си не може да бъде, да бъде обяснено и сега вече не търсим собствениците на този магазин, които много артистично показаха, че са потърпевши в скандал. Нека да се бъде отправен въпрос. Защо обекта работи тогава, когато на него не му е разрешено? Аз не виждам и причина да не се зададат логичните въпроси. Има ли употреба на цигари без бандерол и употреба на наркотични вещества в София? Има ли възможност тези стоки да се продават в редовната магазинна мрежа, застроена над повърхността на терена?
Сега под повърхността може?
Под повърхността е този магазин. И тогава се питам, ако не са в магазините тези стоки без бандерол, къде се продават, къде се разпространяват? И защо се подминава с лека ръка факта, че работят такива магазини? Необходими ли са такива магазини? Надлежно ли се извършва проверката? И тази проверка за най-елементарното обстоятелство, има ли разрешение за този късен час да работи магазина или не, приключила с пълно фиаско, защото това е грозна лъжа.
Никой от политиците, нито министър-председателя Борисов, според мен, нито главният прокурор Цацаров, нямат против това да се обследва тази фактическа обстановка.
Има ли продавачи
на цигари без бандерол или на наркотични вещества? Забележката беше, че това не се прави така в този част на денонощието по този начин.
Вижте, нека работим с условни категории, защото да се каже как се прави, означава да ни разкаже сценария, по който това трябва който трябва да се следва. Ако магазина беше затворил 22 часа, в 23 часа Волен Сидоров нямаше да има на кого да пречи да си купува стоки от него. Ако при обаждането на 112 бяха дошли действително от икономическа полиция и бяха постъпили така, както трябва да постъпят...
Но те са дошли чак главния секретар, бе, господин Нотев.
Ама извинете, за шоуто са дошли 9 патрулки, главния секретар, шефа на СДВР.
Десислав Чуков е звънял, каза вътрешния министър, Румяна Бъчваров, един и половина е звънял през нощта.
Десислав Чуков действително е звънял на министъра на вътрешните работи. Да, защото се подменила темата пред неговите очи. Той е бил там и е реагирал, след като се обадил на 112 като обикновен гражданин, е реагирал на ситуацията, която се създава по повод на неговото обаждане. Без да се вземат мерки да се запечати магазина и да се провери какво
се
случва. Вие
сте народен представител с дълъг опит. Какъв е сценария? Вие сте юрист при това, нека да подчертаем, с много голям опит и авторитет. Какъв е според вас сценария да бъде проверен подобен магазин?
Ако приемем, че пиар акция
на... Ако не е пиар акция на Волен, който попаднал на обстоятелства, решил в 11:30 през нощта, нали разбери то? Иска си рефлекса. Сидоров е медиен човек.
Сидоров знае и може да направи полезни неща за България и за себе си. Аз твърдя, че той е бил прав, когато тръгва и слага пръст и в тази рана на обществото. Ако той заявил желанието си да съобщи и да провери рефлекса на местните власти и на местната полиция по отношение на такъв сигнал. Младите хора се троват и се самоубиват с тези вещества. Контрабандата увежда...
Няма какво да реагитирате сега. Тук никой не
тогава,
е за...
Не, аз казвам, това е тезата му. И той казва, ето това е пиар акцията.
Никой няма да се го признае явно. Нали ме разбирате?
Разбира се. Но това ли е пиар акция? Ако това е пиар акция, аз съм съгласен. Да, това е пиар акция, за която я седа. И той казва, тази тема ние ще я разработим, ние ще я направим. Тази тема ще направим. Тя ще бъде кауза на атака.
Какъв е сценария онзи легалния, който...
Онзи другия сценарий ние не можехме да го подозираме. След като се обажда някой на 112, а след това идват 9 патрулки и след това получава обвинение за хулиганство, това не влизаше в нашия сценарий.
Не е ли ступан някой полицай, който четах, че има увреждане, вие сте наказателен адвокат, моля ви, обяснете ми, как се идентифицира увреждане от вътрешната страна на бузата, кръвоносядена от вътрешната страна на бузата.
Вие
не сте ли се ухапвал понякога?
Случва ми се, да, и след това се ядосвам. Но, да ви кажа...
Как от един външен удар, или може би ударен отвътре в устата,
Значи, теоретично би могло да се обясни, може би може да се обясни, но това не е моя работа, работа на съдебните медици, които са прегледали пострадалите или тези, които са се заявили, че са пострадали.
Вие сте имали достатъчно такива експертизи.
Ако
аз се разсел дори отвънка, за да се опредмети отвътре, то и отвънка блъската ще си я, нали?
Така би трябвало да бъде. Но да оставим това на страна, нали? Някой има по-слаба стена на бузата отвътре. Тези всичките догадки можем да ги правим до момента, в който прочетем съдебното удостоверението на съдебния лекар. Сега нека да ви кажа и това. Съдебно удостоверение за понесената и причинената травма на един от полицаите, всъщност единственото с положителен резултат, това вътрешно нараняване, прехапване и не знам още какво там е описано, е издадено от съдебен лекар, който по това време е в отпуск по болест, не работи, не се явява на работа и не издава медицински удостоверения.
Вие ли сфабрикувахте тези документи, за да го обвините?
Да изфабрикувам...
Или е вярно и това, което прочетох, че този лекар, добре е името, кажете го.
Говорим за професор Станислав Христов, доскоро шеф на катедра съдебна медицина.
Е бил разследван...
Вижте сега, значи, понеже са верни тези факти, няма да се притесна да ги съобща. Значи, Станислав Христов е първо осъден за умишлено престъпление. Става дума за това, че управлява автомобил с алкохол в кръвта над 1,2 на 1000, което е само по себе си престъпление.
Както чухте от Радан Кънев, вие знаете, че ако е амнистирано това престъпление, човека си е изтърпял наказанието. Значи, минал ли е срок?
Значи не е минал, първо, и второ, това е повод той да не може да упражнява дейността на вещо лице,
експерт,
бидейки осъден. По този въпрос има кореспонденция, има обжалване съответно на заличаването му от списъка. Върховен административен съд се е произнесъл с решение от миналата година.
Петчленка?
Не, Петчленка не е стигнал до Петчленка. Той е с тричленен състав, Върховен административен. Влязло в сила решение на Върховен административен съд.
Така и?
Отделно от това, господин Христов е имал едно премеждие, досъдебно производство срещу него за доста сериозно обвинение, което е прекратено, а прекратяването, както знаем, не е оправдателна присъда, то може във всеки един момент да бъде възобновено. За такива хора казваме, че те са с вилица на шията.
И накрая
това, което ви казвам, може да бъде...
Само за момент, той упражнява ли в момента правата си на вещето лице според вас?
Той от юни месец е в болнични. И аз не знам дали е издал друго, освен това удостоверение.
И изведнъж, бидейки в болнични, издава...
Само той
в колко е
бил
необходим... Колко часа? През деня?
Не. Все пак през деня е издадено, но без да бъде прекратен неговия отпуск. Всъщност, наши репортери посетиха Медицинска академия, видяха временно изпълняващия шеф на катедра съдебна медицина. Той самия каза, че професор Христов не е на работа и отдавна не е бил на работа.
А той знаеше ли за това издаването на това удостоверение? Изведено по съответния ред, нали знаеш?
Не сме разговаряли по
това. Изведено ли това удостоверение?
Той има съвсем официален вид. Така изглежда и е приложено, впрочем, в пакета документи, аз оттам го знам и го ползвам, който е послужил като основание на главния прокурор господин Цацаров да поиска имунитета на Волен Сидеров. Тези документи придружават искането, заявено с писмо до госпожа Цацаров.
Що се захванахте вие с, или Волен Сидеров с главния прокурор Цацаров? Това...
Вижте, там има също неща, които
не
нямат...
Това, срещу което Волен Сидеров протестира, че атакуват него като права кауза, той пък сега атакува главния прокурор като права кауза.
Има няколко момента в реакцията, която органите на Министерството на вътрешните работи и органите на прокуратурата, които са подвластни на главния прокурор, господин Цацаров, и ни се струва, че той би трябвало да е бил в състояние да предотврати тази пресконференция, в кулоарите на съдебната палата, която е безпрецедентна. Нали, шефове на полицията нямат работа в съдебната палата, където да огласяват така с кантежа на кулоарите.
Надали те присъда. Са обадили, си казали, господин Цацаров, може ли тук да, и главният секретар да дойде да даде пресконференция?
Ама прокурора...
Надали знам, но Воля Сидор пък нападна главния прокурор. Градския прокурор... Ще ви искам имунитета, ще ви съда за 7000 лева.
Да. Нека да довърша мисълта си. Там редом с шефовете на полицията седеше градския прокурор на София. А той едва ли е действал без знанието...
И говорителя на ВКС.
И говорителя на ВКП. Да, те бяха редом с полицейските шефове. И направиха същите изявления, в известен смисъл даже и по-остри. Нещо повече, градския прокурор си позволи, преди да има искане за снемане на имунитета на Волен Сидеров, да заяви, че това ще се случи. Той ни го обеща още предния ден. Има ли той съгласието от господин Цацаров? И господин Цацаров съгласен ли е да се говори от негово име, че Волен Сидеров е осъществил състав на престъпление и то квалифицирания състав с особена дързост?
Това ли са ви въпросите към господин Цацаров?
Ами, на този етап и по този случай, да.
А господин Сидеров... 7000 срещу него?
Аз лично нямам ангажимент по повод на исковете, които господин Сидеров обеща да води. Все пак трябваше да оставя малко време за моята кампания. Наистина съм в недостиг на такова.
Добре.
Когато обаче става дума за пряко обвинение към Волен Сидеров, понеже аз съм ангажиран и съм изцяло в течение на случая Варна и наблюдавам една повторяемост на фактите и обстоятелствата, ще ми се да използвам набрания опит и набраната инерция от първия процес, да съм полезен и по втория.
Що не попитате сега от ефира председател на Софийски градски съд? По коя причина нямаше в понеделник осигурена зала за делото срещу Волен Сидеров за... Съчката в самолета за Варна.
Искате ли да ви кажа с известно...
Това не беше ли така?
С известно неудобство, да. Лично неудобство изпитвам, че това е една постоянна практика на начина по който се организират процесите в съдебната палата. Обяснението е ясно. Няма достатъчен брой зали, поради което част от процесите трябва да изчакат началото на други съдебни заседания и евентуално при освобождаване. Без да е ясно кога ще стане това.
Да, малко да е странно. Веднъж Волен Сидеров е равнопоставен и даже на режим на изчакване в Софийски градски съд, а после на извънреден режим в нощното стълкновение.
Не малко, а много е странно всичко, защото това пък е дело насрочено от юли месец. И месеци преди заседанието.
Вие попитате ли, нали имате право писмено да попитате?
Не, ние очевидно нямаме никакви права в тази ситуация, защото това дело се движи и въобще отношенията по този случай се движат по някакъв особен ред. Аз отказвам да разбера и да се съглася и наистина ден за ден очаквам.
Въпрос, ще минахме много във времето навътре. Какво предстои по случая Сидеров Крекшоп?
Ами, за да илюстрирам...
До изборите, да видим в краткосрочен план.
За да илюстрирам в каква... колко наясни са нещата, ще кажа, че за случая, за който ме питате, началото на процеса беше дадено без подсъдим и без защитници в залата, нещо, което е безпрецедентно. Можеха да се вземат дисциплинарни мерки, да се осигури следващия
съден
и така нататък. Ние ще възразим. Въпросът е, че каква точно реакция очакваме по повод на тези действия на Волен Сидеров за това, че се обърна и към министъра на вътрешните работи по отношение на главния прокурор, за да може
тоест,
да се внесе
някакъв... Вие очаквате реакция от вътрешния министър Бъчварова, от главния прокурор Цацаров и от кого още?
Ами, струва ми се, че към тях са за сега.
Те са реагирали, ако искате да ви отговоря задочно, според мен поне. Вътрешният министър отказва среща и заминава за Грузия.
Така.
А главният прокурор подава искане за снемане на имунитета на Сидеров. Какво друго чакате?
Ами, чакаме обяснение по повод на тези факти, които излизат всеки ден.
Те са ви обяснили.
Нека да бъде така. До изборите ние ще поднасяме нови факти, а пък реакцията, която ще се получи, ще бъде в изборния резултат.
Ще се оттегля ли сам? как се казва,
да се, да, да се откаже да от имунитета си. Да. Имате предвид?
Значи, воля си
има време до тогава, наистина ще бъде след изборния ден. Нека да оставим процедурата да бъде поставена и поднесена.
Изключително много ви благодаря за този пространен разговор. Благодаря. Ще продължаваме да следим развитието. Желая ви успех. Благодаря.
Не мога ли да кажа нещо за изборите? С бюлетина 14 на 25-ти, okay. ако столичани искаме да живеем по-добре. Наистина.
Гласувайте за...
Моята кандидатура с бюлетина номер 14.
Благодаря ви много. Успех ви желая. Ще се видим на изборната нощ. Разговаряхме с Явор Нотев, заместник-председател на 43-то Народно събрание, член на Централния сбор на политическа партия Атака.
По канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита.
По канал 3 и К2.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Безплатна форма.